galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo salaasa 9-ka bisha August 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan hirarka FM-yada geeska afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com. waxaa idaacadda galabnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warmurtiyeed laga soo saaray shirkii hogaamiyaasha madasha qaran uga socday baryahan magaalada muqdisho.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan baarlamaanka somalilan oo codo qalabyada ku ansixiyey heshiiskii baryahan doodu ka taagnayd ee maalgashiga dekedda berbere ee shirkadda db world.
mudanayaasha aamusay gacantaa taageen 4 mudanaa diiday 69 mudanaa ogolaaday cidi kamay aamusin
hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo maanta soo saaray go'aan dadka faraya inay qaataan kaararka dhalashada ee dowladda hoose ee xamar.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. safiirka cusub ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya danjire stephen shuars ayaa maanta waraaqihiisii safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho. war qoraal oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yidhi magacaabista danjire stephen waxay caddayn u tahay xidhiirka xooggan ee u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka xooggan ee maraykanka iyo soomaaliya ay tilmaamayso in soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaashiyaha iyo horumarka. master stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii juun isaga oo noqday safiirkii ugu horreeyey ee maraykanku u dira soomaaliya muddo 25 sannadooda, sidoo kalena waxa uu noqday safiirkii ugu horreeyey ee maraykana ee magaalada muqdisho booqasho ku taga tan iyo 1919.
susan collins waa senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda jamhuuriga madaxtinimada u matali doona ee donald trump. doorashooyinka madaxtinimo ee bisha novembar ka dhici doonta maraykanka iyadoo ay sheegtay inuusan trump matalin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahida waddanka oo idil. collins oo senatka loo doortay sanadkii 1996 ayaa trump ku eedeysay inuu ku shaaciraysto dadka liita islamarkaasina weeraro dadka laga tirada badan yahay diimaha. waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii trump loo doorto xilka madaxtinimada maraykanka in hadalladiisa aan laga fiirsanin ay ka dhigi karto dunida mid halis gasha.
saraakiisha caafimaadka ayaa isniintan maanta sheegay in qaraxiis miidaaminta ahaa ee shalay dalkaasi ka dhacay uu sababay dhimashada 70 qof iyo 70 qof oo dhintay iyo 111 qof oo kale oo dhaawacmay. qaraxaasi ayaa xarunta cusbitaalka magaalada kuweta ah lala beegsaday wax yar un kadib markii ay goobtaasi gaadheen qareenna iyo sharci yaqaano kale oo tiro badan oo halkaasi isugu yimisa ay u muujiyaan murugada kasoo gaadhay guddoomiyihii ururka qareennada oo subaxnimadii hore meel aan halkaasi ka fogeyn lagu toogtay iyadoo uu toogtay qof aan la aqoonsan. badi dadka waxyeelada soo gaadhayna waxay isugu jiraan sharci yaqaano iyo wariyayaal. kooxda argagixisada ah ee lagu magacaabo jamaad al ahraar oo taabaxsan taalibaanka qeybta baakistan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
iyadoo kooxaha mucaaradka siriya ay wadaan dagaalkooda ay ku joojinayaan oo ay ku jabinayaan go-doominta dowladda bashaar al asad ee ay ku hayso magaalada aleppo, ay shaqaalaha caafimaadka waxay diblomaasiyiin qaramada midoobay u sheegeen isniintii sida ay magaaladu waddankaasi ugu weyn ee siriya ay tahay islamar ahaantaasina ay u cadiban tahay. doctor zahir shalulo oo ka tirsan guddiga dhakhaatiirta siriyaanka maraykanka ee fadhigoodu yahay magaalada chicago ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u sheegay in caruurta Aleppo ku sugan aysan haysan wax caana ah, dhaqaatiirtuna yihiin kuwa gabaabis ku haya wadooyinka iyo dhiigga, isla markaasina dadku aysan haysan cunno iyo gaas. Dr. Samir Attar oo isaguna guddigaasi la shaqeeya ayaa waxa uu goluhu tusay sawirro caruur yaryar oo qaarkood lugaha ay ka go'an yihiin, dhaawacina ka soo gaaray maskaxda. Waxa uu sheegay in cisbitaalada magaalada ay ku wareegsan yihiin jawaano carar ka buuxda iyo gabyo kale si ay uga badbaadaan duqeymaha joogtada ahee magaalada ka dhaca.
Halka aad dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa VOA Washington.
Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo beryahani magaalada Muqdisho ku shireeyay ayaa waxa ay sheegeen in ay warmurtiyad ka soo saareen islamar ahaantaasina shirkooda magaalada Muqdisho waayadanba ka socday. Warbixintaasi waa inoo soo socotaa, hase yeeshee markan bal zaara aan weydiiyo warbixinta kale ee aynu hadda dhegaystayaasha u ciyaari doono.
Waagaag Jamaal oo farsamayaqaanka wuxuu nagu wargeliyay in aynu warbixintaasi aynu dhawaanta sii dayn doono dhegeystayaasha maqashiin doono. Hase haatee aynu hore ugu soconno ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay heshiis ay dhawaanta wada galeen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda Dubai Port, taasi oo lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera. Heshiiskan ayaa la sheegay inuu ku kacayo malaayiin dollar isla markaana ay xukuumadu golaha u soo gudbisay maalintii Sabtidii si ay xildhibaanadu uga doodaan. Maalintii shalayna dood adag ayay xildhibaanadu heshiiskaasi ka yeesheen ka hor intaan la meel marin maanta. Wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintan goor dhaweeyay Hargeysa nooga soo diray.
Fadhigan maanta oo ah kii labaad ee mudanayaashu ka yeesheen heshiiskan dekedda Berbera ayaa ahaa mid loo ballansanaa in lasii amba qaado dooda heshiiskan, hase yeeshee saaka markii uu golahu furmiyeeyay mudanayaashii hore isu qoray inay ka doodaan ay ka noqdeen doodoodii iyo shirgudoonka ku wargeliyay arrintaasi.
Waay ahay inay doodu socoto maanta. Waa arkaysiin 8 mudanaa maanta qoraa dooda, 8 mudanaba way ka noqdeen inay doodaan.
Intaasi kadib waxaa mudanayaasha loo qeybiyey nuqullo ka mid ah hadal qoraalkii doodii xildhibaanada ee maalintii shalay, iyadoo guddoomiyuhuna faahfaahin ka bixiyey nuxurka doodaasi iyo weliba noocyada dokumentiyada loo keenay oo uu sheegay guddoomiyuhu in aanay ahayn kuwii rasmiga ahaa.
Waxaan jeclay halkan aan nuxurkii ka soo jeedino hadal qoraalkii halkan ka dhacay. Aqlabiyadda mudanayaashu waxay soo jeediyeen in xeerkani aanu ahayn kii rasmiga ahaa, sidaa daraaddeedna la celiyo. Mudanayaasha inta kale waxay soo jeediyeen in sidiisa lagu sii daayo dokumentiyaha la keenay. Horta marka ugu horeysa waxaa naloo keenay heshiis rasmiya mu ahayn sidii xukuumadduna ka sheegtay. Heshiiska ba dambaysta ma aha, waa la keenay 3 dokumenti. Ka koowaad waxa weeye memorandum of understanding intuu af ingiriisi bay ku qoran yihiin, midna waxa weeye terms of sheet in respect of shareholders agreement, ka saddexaadna waxa weeye term sheet in respect of concession agreement. Saddexdaa dokumentiya la keenay ma aha dokumentigii ugu dambeeyey rasmiga ahaa. Waxaa halkan kaloo ka muuqata in saddexda dokumentiba ay ku qoraayeen inaan loo qaadanaynin contract-gii rasmiga ahaa iyo inaanay legally binding ahayn.
Kadib faahfaahintaasi hadal qoraalka ayaa si rasmiya loo gudagalay in cod loo qaaday heshiiskan, iyadoo cod gacantaaga ay heshiiskan ku meel mariyeen 69 xildhibaan halka 4 ay ka diideen tiro 73 mudanaah oo maanta madasha ku sugnaa.
Waxaan soo jeedinaynaa in cod la geliyo codkaasi wuxuu noqonayaa kow, sida aqlabiyadu soo jeedisay in heshiiskan oo ahayn kii rasmiga ahaa lagu celiyo xukuumadda. Qodobka labaad la codeynayo waxa weeye in lagu ansixiyo dokumentiyadaas sidii lagu keenay. Marka mudanayaasha qaba in heshiiska lagu celiyo xukuumadda oo aanu ahayn kii rasmiga ahaa gacanta taageen, gacanta la dejiyey mudanayaasha qaba iyadoo intii aanu soo sheegnayba ay og yihiin gacanta in loo taago sidooda lagu ansixiyo gacanta taageen. Gacanta la dejiyo mudanayaasha aamusay gacanta taageen. 4 mudanaa diiday, 69 mudanaa ogolaaday, cidi kamay aamusin, guddoomiye mu odaynin, saasu ku ansaxay sababaha.
heshiiskan oo ku kici doona in ka badan 400 milyan oo dollar ayay xukuumaddu maalintii sabtidii golaha soo hordhigtay iyadoo xildhibaanaduna ay ka doodeen keliya maalintii shalay. Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskan maanta golaha wakiilada ay meel mariyeen? Garyaqaan Mustafa Maxamed Daahir waa la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada.
Marka golaha maanta waxay u codeeyeen concession agreement-ka ayay u codeeyeen, oo concessionka uu macnihiisu noqonayo heshiiska awoodda u siinaya shirkadda ay dowladdu la gashay heshiisku inay maamuli karto, isla markaana ay dayactiri karto, dhismo cusub samayn karto degada. Marka heshiiskaasi wuxuu u siinayaa awoodda shirkadaas ay dowladdu heshiiska la gashay inay maamusho. Marka golaha runtii uu ka dooday, xildhibaano badan baa ka dooday, ilaa shalay ayay socotay doodoodu. Marka iyagoo de golahu qodobka 3-aad ee dastuurku awood u siinayo in ay ansixiyaan heshiisyada dowliga ah ee xukuumaddu dhinaca ka tahay, heshiiska noocanna waa heshiis state versus investor oo noqonaya dowladda iyo maalgashada.
Heshiiskan oo dhexmari doona xukuumadda Somaliland iyo weliba shirkadda reer Imaaraad ee DP World ayaa noqonaya maalgashiga ugu ballaanaa ee lagu sameeyo dekadda Berbera ee hore dhismaheeda iskaga dambeeyeen dalalka Maraykanka iyo Ruushka, iyadoo iminkana ay ka howlgalaan in ka badan 2,500 oo qof oo shaqaala dowladeeda. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Weliga dhegaysta ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn, maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo. Haddaad maqashay maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsata sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad, asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan. Sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hidihii hore ee Soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdo bilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee VOA-da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo 4 inagu soo foole galabteeda.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana magaalada Muqdisho aynu aadna, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo beryahanba magaalada Muqdisho kulan ku lahaa ayaa kii ugu dambeeyey maanta waxa ay ka soo saareen shirkoodii madasha qaranka ahi warmurtiyeeda kaga hadlayaan xaaladda dalka Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedku ay madaxdu soo saareen.
Madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban, islamarkaana arkeen qodobka 19aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya in laamaha dowladda federaalka jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyay. Maankana ku hayeen duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta ee laamaha dowladda ee hadda jira baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha. Madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan, nabadiino iyo xasilooni, aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka. Madashu waxay guddoomisay in laga bilaabo taariikhda ay ku dhammaanayso muddada xilhaynta laamaha dowladda ay xilka u sii hayn doona ilaa inta natiijada cusub ee doorashada ee laamaha dastuuriga lagu dhawaaqo, sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban heer federaal. Qodobka 2aad, dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Madasha waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka, guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka. Shaqada wanaagsan ee ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka 19aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dhowaan la dooran doono, islamarkaana uu tixgelin iyo mudnaanta 2aadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka 9aad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8aad ee sanadkii 2016. Qodobka 3aad, adeegsiga nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo looga gudbo dhisidda iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed. Madashu waxay soo dhaweynayaan mabda'a dimuqraadiga ee suuragelinaya in shacbigu helo fursad uu madaxdiisa si caadila ugu kala doorto barnaamijyo siyaasadeed ay ku kala tartamayaan asxaab siyaasadeed, taasoo ah dariiqa ugu habboon ee Soomaaliya uga bixi karto nidaamka doorashooyinka ku saleysan 4.5 ee lagu soo meel gaaray. Sidaa darteed, madaxda madasha qaranka waxa ay isku raaceen in la hormariyo dhisidda iyo diiwaangelinta asxaabta siyaasadeed muddo 2 sano gudahood oo ka bilaabata taariikhda la doorto baarlamaanka 10-aad. Haddaba si arrintan loo hirgeliyo, qof kasta oo musharax ah oo u tartamaya kuraasta 2 aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku cadeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka 10-aad uu xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga sameysmay. Baarlamaankana ku mateli doono xisbigiisa. Xildhibaanada ku guuleysta doorashooyinka ee aqalada baarlamaanka ee Soomaaliya ay ka mid noqon doonaan asxaabta siyaasadeed ugu dambeyn 2018. Waxaa laga doonayaa in xafiiska guddoonka baarlamaanka geeyo caddeyn xisbiga siyaasadeed uu xildhibaanku xubinta ka yahay. Golahana ku matelayo. Xildhibaankii ku biiri waaya xisbi siyaasadeed muddadaas kadib waxay sababaysaa xilwaayid xubinnimada golaha xildhibaanka ka tirsan yahay, kursigaasna doorasho loo diro. Arrimaha quseeya guddiyada doorashooyinka. Madashu waxay dhammaystirtay magacyada xubnaha guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed. B. Madashu waxay soo saartay tirada iyo magacyada xubnaha guddiga khilaafaadka, waxayna ka dhigtay tirada 12 xubnood halka ay markii hore ka ahayd 11 xubnood. 9 ka mid ah guddiga waxaa soo magacaabaysa dowladda federaalka, halka ay 2 xubnood soo magacaabayaan dowladaha xubnaha ka ah ama ka mid noqon doona dowladda federaalka. Si madashu waxay go'aamisay in xarun walba doorasho la geeyo 3 xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka ah, waxayna ku go'aan qaadanayaan cod hal dheeri ah. D. Madashu waxay go'aamisay in ciddii cabasho qabta oo u gudbayo guddiga xalinta khilaafaadka la furi karo oo keliya marka qofka cabashada qaba bixiyo khidmadda furidda gal dacwadeedka oo ah $1,000. Qodobka 5aad, arrimaha haweenka ee musharxiinta ah ee u tartamaya 2 aqal. Sidoo kale waxay madashu ku adkeynaysaa odayaasha dhaqanka ee guddiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha soo socda. B. Xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee la doortay 30% waa inay ahadaan haween. C. 4 beelood beeshiiba haweenka la doorto waa inay noqdaan 18 xubnood, taasoo ah 4/18 oo u dhiganta 27 xubnood. D. Beesha 5aad, haweenka la doorto waa inay noqdaan 9 xubnood. Si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016, madashu waxay go'aansatay in khidmadaha musharaxnimo haweenka hoos loo dhigo 50% si loo dhiirigeliyo taabagelinta qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka. F. Ergada doorashada ee beel walba 10% ka kooban ugu yaraan 30% waa inay noqdaan haween. G. Xubnaha loo soo sharxay aqalka sare 50% waa inay noqdaan haween. Arrimaha beesha banaadiriga. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka isagoo la tashanaya oday dhaqameedyada beelaha banaadiriga ee ku jira liiska 135 oday dhaqameed iyo nabadoonada beesha waxa uu soo magacaabayaa 4 xubnood oo ah guddiga doorashada ee beesha banaadiriga. B. 3 oday dhaqameedyada banaadiriga ee ku jira liiska 135 oday iyagoo la tashanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddiga doorashada beesha banaadiriga waxay soo xulayaan 12 ergo doorasho oo ku saleysan 7 beel hoosaad oo min 3 xubnood ah, 7/3 oo ah 12 xubnood. C. Ergada doorasho oo ah 12 xubnood ayaa u codeynaya musharxiinta u tartamaya inay ka mid noqdaan aqalka sare. D. Odayaasha dhaqanka beesha banaadiriga ee ku jira liiska 135 xubnood oo la tashanaya nabadoonada beelaha banaadiriga ayaa soo magacaabaya musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare. E. Ugu dambeyn waxaa odayaasha dhaqanka loo xilsaaray inay qaybinta kuraastaasi ka soo wada tashadaan meelmarinta kama dambaystahana ku soo wargeliyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Qodobka 7aad, shuruudaha codeynta. E. Doorashada halkii kursi ee golaha shacabka waxay ansaxaysaa marka ugu yaraan 2 musharax ay u tartamaan. B. Madashu waxay go'aamisay in 12 ergada u codeynaysa halkii kursi ee golaha shacabka ay dhammaantood goobjoog ku noqdaan xarunta doorashada ka dhacayso si ay u codeeyaan. C. Haddii beesha kursiga leh ay tirada 12 ergo ay buuxin weydo, dib baa loo dhigayaa kursigaasi waxaana la siinayaa fursad ay kusoo dhammaystiraan tirada 12 ergo muddada doorashadu socoto.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo warbaahinta u akhriyay qodobo ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dowladda iyo maamul goboleedyada. Haddaba dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaan si rasmi ah u shaacisay xilliga la qabanayo doorashada sanadka 2016. Arintan ayaa timid kadib markii hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay doorashooyinka xilligoodii ku qabtaan, kaasi oo ahaa bilaha August iyo September ee sanadkan. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoogu haya.
Sidoo ahaa ballanqaadka dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2012, waxay dowladdu ballan qaaday hirgelinta doorasho dadweyne ka dhacda Soomaaliya marka loo gaaro sanadka 2016. Sanad ka hor hay'adaha dowladdu waxay garwaaqsadeen suuragalnimada la'aanta ballanqaadkaasi, iyadoo taa beddelkeed loo baaday hirgelinta doorasho dadban oo ahayn doorasho dadweyne. Haddaba 4 sano kadib, maxay kaga dhigantaa dib u dhaca ku yimid hay'adaha dowladda iyo qabsoomidda doorasho waqtigii loogu talagalay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Samad Macalin Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Runtii waa nasiib darro weeye. Waxa weeye marka koowaad waxaa la sugayay 2016 oo lagu heshiiyey 2012 lagu heshiiyey madaxweynuhuna uu ballan qaaday doorashadan ku galay in la geli doono doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxaa soo baxday muddo hadda laga joogo sanad dheeraad inaanay dhici karinin doorasho hal qof iyo hal cod inay dhici karto. Waxaa nasiib darra in haddana maantaysa doorashadii dad baneed aysan weli suurtagal ahayn waqtigii loogu talagalay inay dhacdo. Waa runtii arrin u baahan xisaabtan, waana arrin taabanaysa mas-uuliyiinta u sarreysa qaranka mas-uuliyiintooda taabanaysa.
Madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo ku lahaa gudaha dalka, kaasoo kaga arrinsanayeen hirgelinta doorasho ka dhacda dalka iyo waxa laga yeelayo waqtiga gaabka imaan karayo haddii doorashada waqtigeeda ay dhici weyso. Haddaba maxay tillaabay qaadeen madaxdani? Waxaan su'aashaasi weydiinay Professor Cabdikariin Daa'uud Nuur Baraka ah Jaamacadda Muqdisho.
Madalo waxaa jirtay madashaan shirkeeda oo waxyaabo badan soo meel marisay, meelna soo gaarsiisay. Waa suurtagal in heshiis ka yimaado la leeyahay muddadan yarta ahee gaabka ah intaan madaxweynuhu sidiisii ha u sii shaqeeyo. Meher waa ogolaanshaa la yidhi. Kol hadday iyagu isla gartaan oo muwaafaq ay ku noqdaan, waa dhici kartaa gaabka dhinacan madasha in lagaga gudbi karo, oo waa xal sidiisa ah oo imaan kara.
Baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa waqtiga ku korsaday inta laga helayo baarlamaan bedela, taasoo sharci ka dhigaysa go'aan ay ku gaareen kalfadhiga ugu dambeeya baarlamaanka ay ku yeesheen Muqdisho. Haddaba maxaa laga yeelayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigu ka idlaanayo 10 September? Maxuuse ka qabaa dastuurka dalka
arrinta ku saabsan dhinaca maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha oo kaleeto? Waxay noqonaysaa iyada ruuxadeedu dastuuriyan waxay ahayd in baarlamaanku uu codeeyo 184 cod ay maxaa la yiraahdaa ku kordhiyaan muddada, maadaama ay muuqato inaan doorasho dhacaynin waqtigaas is dhacaynin. Balse hadda waxaad moodaa in maxaa la yiraahdaa madasha iyo dadka hadda gacanta ku haya ay isa sharciga fiirinayaan, laakiin ay fiirinayaan wadanka inuusan vacuum ka dhicinin oo aan madaxweyne la'aan ka dhicinin.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa meesha ka saaray walaaca la xiriira in hay-adaha dowladdu ay meesha ka bixi doonaan haddii waqtigu ka dhammaado, wuxuuna sheegayaa inay madaxdu ahaan doonaan kuwa sii haya ah inta laga helayo madax bedasho.
Hay-adaha dowladda waxay sii noqonayaan tekeer, ay sii noqonayaan xil hayayaal, ay sii noqonayaan ra-iisul wasaaruhu waa sii haynaa ilaa ra-iisul wasaare ka bedelo la helo. Madaxweynuhu waa sii haynayaa ilaa isaga ama dib loo soo doorto ama madaxweyne cusub sii hayo. Anigu waxay la tahay wax culays waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed wax ay ugu hallaabayeen oo dhacay malaha. Guddoonka baarlamaanka hadduu sii hayana dada madaxweynuhu hadduu baxo oo bil banaanku maqaheeba waxaa sii haya xilka madaxweynenimada guddoomiye Jawaari sii haya.
Professor Cabdikariin Daa'uud Nuur ayaa u sheegay daacadda V O A haddii waqtigu ka idlaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 10 September in dastuurka uu qorayo in ku sima madaxweyne uu noqon karayo guddoomiyaha baarlamaanka.
Waxaa kaloo dhici kartaa oo dastuurkeennii horeba uu qabi jiray, haddii madaxweynuhu uu ka dhammaado waqtigu oo muddadii xilka uu yimaado, automatical in ra-iisu baarlamaanku uu qabanahayo muddo bila. Haddii taasna waa la raaci karaa oo waa la dhihi karaa haddii gaabkanu yara soo baxa lahaa, gaabka waxaa buuxin karaa ra-iisu baarlamaanka oo muddadaas bisha ah sii hayn kara madaxtinimadii iyo ushii iyo salaaxiyaadkii. Walow aan isleeyahay taas, waxay uga badan tahay inaan khiyaarka hadda la qaadanhayo inuusan kaa noqonin ee uu noqon karo madashii waxyaaba badan lagu soo xaliyey.
Guddiga hirgelinta doorashada dadban oo dhowaan muqdisho kusoo bandhiga qorshe maalmeedkooda ayaa hoose ka xariiqay hirgelinta doorashada madaxda ugu dambeyn ee dhici doonto 3 Oktoobar, iyadoo dhammaadka bisha Oktoobarna la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaase jadwalkaasi dhaliil ka qaba xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo sheegaya inaysan suuragal noqon karaynin.
Hadda waxaa la sheegay 4-5 casho, laakiin waxaan ogsoonahay markii la fiiriyo iska jadwalka hadda la keenay 4-5 casho waa ka badnaan doontaa. Sababta waxaad ogsoontahay, waxaa la sheegay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waxaa u dhexaynaysa muddo qiyaastii 5-6 maalmood ayaa u dhexaynaysa. Taas macnaheeduna waxaad moodaa mar haddii guddoomiyaha baarlamaan la doorto, guddiga hadda sameynaya iskajuulka sii shaqayn maayo, waxaa shaqayn doona guddiga baarlamaanka uu markaas u saaro doorashada u sameeyo. Ayagaa sameyn doona shuruucdii, nidaamkii iyo doorashadii madaxweynaha iyo saacadda ay ku aadan tahay. Laakiin in guddoomiyaha baarlamaanka la doorto, baarlamaanka uu guddigiisii diyaariyo, la diyaariyo structurekii qaabkii doorashadu dhici lahayd, la siiyo time ay maxaa la yidhaha musharaxiinta ay ku hadlaan 5 maalmood, waxaad moodaa in suurtagal marka waxaad moodaa marka inuu vacuum ka badnaan doono 4-5 cashooda.
Haddii waqti uu ka dhammaado 10-ka bisha Sebtembar, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dastuurka dalka wuxuu ogolaanayaa in kusimo madaxweyne uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, taasoosna waqtigu ogolaanaysa 3 cisho oo keli ah. Haddii ay taa dhacdaahina, waxaa mar kale isdiidayaa waqtiga ay qabsadeen guddiga hirgelinta doorasho dadban iyo 3 cisho guddoomiye Jawaari dastuurku ogolaanayo.
Dastuuriyan waxa weye, dastuurku wuxuu qabaa muddo 3 cisho ah. Markii madaxweynuhu uu xilka ama si walbaba uga tagay ama waqtigu ka dhammaado ama siyaabo kale u timaadee, in muddo 3 cisho uu hayo guddoomiyaha baarlamaanka. Sharcigu wuxuu ogolaanayaa guddoomiyaha baarlamaanka xitaa wuxuu ogolaanayaa 3 cisho, laakiin hadda vacuumka meesha muuqda wuxuu yahay muddo ka badan 3 cisho. Su-aal kale imaan doonta, haddii madaxweynuhu hadda xilka wareejiyo Sebtembar 10-keeda, guddoomiyaha baarlamaankuna fariisto 3 cisho gudahood, waxaa lagu khasbanaanaya in baarlamaanka wax soo saaro. Haddii kale waxay noqonaysaa in maxaa la yidhaahdaa haddana guddoomiyaha baarlamaanka waqti uu ka dhammaado. Marka waa runtii waa arrin aad u culus dhinaca dastuurka marka loo fiiriyo.
Hay-adaha dowladda Soomaaliya ee xilligan shaqeynaya waqtigu wuxuu ka idlaan doonaa bishan aynu ku jirnay Agoosto, baarlamaanka 20-kiisa waqti uu ka dhici doono, halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna usoo afjarmi doonto 4-tii sano 10-ka bisha Sebtembar. Haddaba maxaa dhici doona 10-ka Sebtembar kadib? Waa su-aasha xilligan taagan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
waa tahay dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a qaybihii idaacadda. Qaybtii dambe ayaynu soo gaarnay. Gordhow waxaad maqli doontaan warbixinno ay ka mid yihiin barnaamijyadii xubintii dooda gaabneyd iyo umuraha Mareykanka iyo warbixin kale. Hase yeeshee, markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oon mar kale idin dulmarno.
safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya, Stephen Swartz, ayaa waraaqihiisa safiirnimo waxa uu gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib markii uu booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. War qoraal oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yidhi magacaabista danjire Stephen waxa ay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in sidoo kale soo noqoshada xiriirka xooggan ee Mareykanka iyo Soomaaliya ay tilmaamayso in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka. Mr. Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiskaasi dhammaadkii bishii Juun, isaga oo noqday safiirkii ugu horeeyey ee Mareykanka uu diro Soomaaliya muddo 25 sannadooda, isla markaana noqday safiirkii ugu horeeyey magaalada Muqdisho booqda wixii ka dambeeyey 1919-kii.
Susan Collins, waa senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee madaxtinimada bisha November dhici doonta Donald Trump, iyadoo sheegtay inuusan Trump metelin qiimaha xisbiga ama hogaamiyaha baahida waddanka. Collins, oo senatarka loo doortay sanadkii 1996-kii, ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita, isla markaasina weeraro dadka laga tirada badan yahay. waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii Trump loo doorto marka la eego, bay tiri, hadalladiisa aan ku dhisnayn xogaalnimada in adduunku uu ka dhigi karayo mid halis gala.
Saraakiisha caafimaadka ee dalka Pakistan ayaa isniintan maanta ah sheegay ayaa isniintii shalay ta sheegay in qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay xaddii dalkaasi ka dhacay uu sababay dhimashada 70 qof iyo 112 qof oo kale oo dhaawacmay. Qaraxaasi ayaa xarunta cusbitaalka ee magaalada Kuwaitala la beegsaday wax yarun kadib markii ay goobta soo gaareen qareenno iyo sharci yaqaano kale oo tiro badan oo halkaasi isugu yimi si ay u muujiyaan murugada oo ay ka soo gaadhay guddoomiyihii ururka qareennada oo subaxnimadii hore qof aan la aqoonsanay uu toogasho ku dilay. Badii dadka waxyeeladu soo gaadhay ayaa isugu jiray sharci yaqaano iyo wariyeyaal.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Intiinay dhegaysanaysay dhowaanahan waxaanu baahinaynay warbixinno iyo wareysiyo la xiriira xaaladda ciyaartooyda Soomaalida ugu qaybgalaysa ciyaaraha caalamiga ee olombikada, caqabadaha iyo daryeel xumada haysta, iyo waxa sababto ah inaysan guulow soo hoyin ciyaaryahanada Soomaaliyeed ee tartanada kala gedisan ka qaybgala. Samsam Maxamed Faarax waxay ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sanadka 2012 London uga qayb gashay ciyaarihii olombikada ee adduunka halkaasi lagu qabtay iyadoo Soomaaliya matalaysay. Samsam Faarax hadda waxay ku nooshahay magaalada London, waxaana ay guul u rajaynaysaa ciyaartooyda Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ka soconaya. Wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa Samsam la yeeshay wareysi dheer ku soo dhawaada qayb ka mid a wareysigaas.
Run ahaantii hadday badiyaan iyo hadaysan badinin intaba waxaa weeye ciyaartooy Soomaaliyeed oo calankii ciidii matalayso waxaan wax la siisa lahayn. Calankeenna ay meesha geynayaan ee weli ka dhex muuqanaya caalamka, waayo waxaa weeye wadamo ayaa jira xataa aan weliba aan kasoo qayb gelinin. Farxad ayay tahay. Maryan iyo Maxamedna Alla waxaan kaga rajaynayaa inuu ka dhigo kuwii magaca Soomaaliya kor u qaadi lahaa.
Inta badan ciyaartooyda Soomaalida waxaa la sheegaa inay haystaan caqabado horseeda inaanay guuleysan. Soomaaliyaad ku nooleyd muddaad ku soo jirtay arintan intaadan ka qayb galin ciyaarihii 2012-ka, maxaad ka xasuusan kartaa caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ciyaartooyda Soomaaliyeed?
Run ahaantii waxaa weeyaan dadka caqliga u saaxiibka ciyaarahana si wacan u garanaya way dareemi karaan farqiga u dhexeeya ciyaartooyda Soomaaliya ciyaartooyda caalamka. Haddii Soomaaliya aysan orod khibrad u lahayn ama aysan magac meel geysan karinin, waxaa fiirisaa xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Bare Allahu naxariistay waddanka Soomaaliya ay Soomaali aheed waddanka uu dowlad lahay. Cabdi Bile Cabdi wuxuu ahay qofka keliya ee waxaa weeye caalamka ay ka baqayeen sida hadda ciyaartooydii Itoobiya iyo Kenya lagaga cabsado ayaa Cabdi Bile looga cabsanay. Cabdi Bile Talyaanina ma ahayn, Faransiisna ma ahayn, wuxuu ahay haliyey Soomaaliyeed ee caalankii ciidda Soomaaliya u halgamay. Ciyaartooyda Soomaaliyeed waxaa haysa dowlad la-aan, fasilati la-aan, dhaqaale la-aan, sabood la-aan ayaa hayso, taageero la-aan, waxba cidna ma taageerto. ciyaaryahan walba garoonka u imaada, xataa ciyaartooyda qaar waxaa dhacda inay kobaha kala qaataan oo wiigan oo qof saaxiibkiisa ku ordiciya kobaha ama qof laba joogo kale haysto uu siiyo saaxiibkiisa kaleeto. Ma jiro koba, xataa ciyaartooygii haysta lacag ee familkiisa uu dhaqaale yar haysto malaha meeluu kasoo gato, waayo malahan dukaamo qalabkii rasmiga ahaayee orodka loogu talagala keena. Dowladda Soomaaliyana ma keento xiriirka ciyaaraha fududna, waxaa weeye caalamku waxay la leeyihiin xiriir ayay la leeyihiin. Waxaa jira hay-ado dhaqaale ku bixiya ciyaaraha Soomaaliya, ma ay weydiistaan wixii loogu talagalay. Lacagti kaliya oo soo qaada waxba ma taraysa, laakiin waa inaa fasilitiga ciyaartooydii aad dalka keenta.
Waayahay, waxaa ka horeeyey ciyaartooy ka qayb galay tartankii Beijing, Allahu naxariistee, Saamiye Yuusuf ayaa ku dhimatay, Cabdinaasir waa uu xanuunsan yahay. Marka aad dareento dadkaas ka horeeyey iyo halka ay ku dambeeyeen iyo adiga hadda London iska dhiibay ee ku nool, suu yahay dareenka?
Run ahaantii dareenkaygu waa mid aan yacni hadal lagu soo koobi karin. Waxa aan maanta dareemayana Alla ayaa yacni og, Alla ayaa og qalbigayga waxa ku jiro. Waxaa weeyaan waa xanuun iyo murugo. waayo saamiya allah u naxariistay waxay ahayd haliyeeyad qaranka iyo ciidda soo matashay waxay ahayd gabar ku dayasha mudan waxay ahayd ciyaartoy yani aan la dhiirigelinin waayo saamiya khibrad waayay haysatay laakiin waxa ka maqnaay waa sabootki loogu talagalay Cabdinaasirna sidoo kale alla waxaan kaga baryaa caafimaad taami inuu Cabdinaasir siiyo waayo caafimaadkiisa alla ayuu gacantiisa ku jira qof bin aadana wax tabaru caada oo la siiya ama waxyaabo loo aruuriyo family ahaan way sabood garaynaysaa laakiin qofka bin aadanka noloshiisa waxa ugu muhiimsan waa caafimaadka
Samsam Maxamed Faarax oo Soomaaliya u matashay ciyaarihii Olombikada sanadkii 2012 iyadoo magaalada London ku sugan ayayna la hadlaysay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo wali ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudahiisa ugu sameyn lahaayeen iyagoo tuunsan amaan darri iyo waliba hantidooda oo aan caymis ku jirin taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan halka dad badan ay aaminsan yihiin hantidaasi hadii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxay kala qayb galaya xilibaan Cabdi Haashi Abdullahi oo xilibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray iyo Cabdi Kariin Ahmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Cabdi Haashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan amaan ku sugnay
Yasiino horda nasiib darada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maal kale ama aqoonta leh kulkii dalkii Soomaaliya dagaalkii ahliga ka qirxay waxay u kala carreen dunida dacaladeeda iyaga oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya amaan kama jiro su'aal baa in la isweydiiyo mudan dadka Soomaalida dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan nabadi waxay ku imanaysaa dadka maal kale ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maal qabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan marka Soomaaliya nabad bay noqonaysaa sababtan u leeyahay waxa weey dowlo ashuur ayay u baahan tahay dowlad kasoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dawladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa canshuur meel ayna canshuur jirin dawla awood ma yeelan karayso sababtoo ah dhalinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan canshuurta dawladdana ha bixiyaan marka dawladdu nabad bay keenaysaa
Cabdi Kariin
bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa rag gooshiis waa nabad waa dhaqan Soomaaliyeed mahmaah kale waxa jirta afka ingiriiska oranaysa east and west home is best galbeed iyo bari meel kasto tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto marka aanu ka duulaya rag gooshiis waa nabad dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdi Haashad uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho haddii kale wuxuu noqonayaa raasabaal cunu oo taakuleyn bay u tagtaa dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalka ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha balaayinta xawaaladaha sanadkii bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhamaan hanti badku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii bedelkeeda loogu qabanayna ay dawladdu la timaado marka aan waxaan isleeyahay wixii hadda ka horeeyay qofna laguma eedi karin in la yiraahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin la yahay barkee dawladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado regulation-ka iyo nidaamintaas waxa laga rabaa dawladda Soomaaliya inay leeyahay
ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyana lug bay ku leeyihiin sababtoo ah waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan taas horta waa mid jirta koow waxaanan isleeyahay yaani lacararkoodu waxa weeye dagaalkaasi ay ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yaani xukuumaddu waa inay qorshe sameysaa laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto haddana waa laga bilaabay xamar ma aha dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha waana la bilaabayaa waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn
horta qofka maalqabeenka ama bannaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figures la taaban karo iyo shaqsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unba uga qayb qaatay marka cabdi midan uu leeyahay kuwa bannaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooga eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa midda canshuurta ah canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadka iyagu dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta canshuurta dowladda qaadata canshuurta qof wal dadka way la baxsanaan dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayo dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin hadda waxaa laga rabaa cabdi xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado lakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay bulacadii
maxaan ku dhiirin karaa ku bixin karaa cabdi musuqmaasuqana dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leeg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqan inay hantidoodii gashtaan caymis ha noqoto badbaada ha noqoto ilaaladoodii ha noqoto bal shaqaabuurka haba noo dambeeya
waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogay in lasugo damaan anigu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda waxa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno aynu wiilka yaree Soomaali halkaa taagane wuxuu haystaa ina jir aynu shaqo u abuurno markaas ay noqonaysaa waan qabaa waanan ku boorinaynaa dawlad xukuumadda in ay samayso ammaanka siday u sugi lahayd xoog saarto laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysaa dawladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso marka hadda waxa weeye waa gurmad iyo xoolo la dhacay qabiilkiisa yaa sameeya kolka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada dalkiina aamina dalkiina kaalaya kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay wasiir weeye wuxuu wataa laba baasaboor waa maya hal buu haystaa ka Soomaaliga maba watee yaa maba haystaa xilkuun buu haystaa kolka dalkaaga aamin baa leeyahay qof walow yaa dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi iyo cabdikariin maxamed cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijka inta ayuu ku dhan yahay mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere ayaa dhegaysanayseen dhegaystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka muraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaana la diyaaraa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Iyadoo wax saddex bilood ka yari ay ka hadhsan yihiin doorashooyinkii Maraykanka, ayaa tartamayaasha labada xisbi ay bilaabeen inay si wanaagsan u soofeeyaan hannaankoodii ololaha. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa labaduba ku dadaalaya in mid walba uu waxa uu ku wanaagsan yahay soo bandhigo, islamarkaasna muujiyo ceebaha ka kale. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa cidda ra'yi ururinta dadweynaha ku horeysa, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Waxaa kaloon ku eegaynaa dhinacyada siyaasiyiinta iyo sida ay diiradda u saarayaan ajendahooda. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota oo marka hore sharxaya sida mid walba oo labada tartame ka tirsani uu ugu guulaystay inuu xubnaha xisbigiisa mideeyo.
Sandar, waa mahadsantahay marka hore. Haddii aan fiirino sida labada murashax ay ugu guulaysteen mideynta xisbigooda, Hillary Clinton waxaa la dhihi karaa 95% ama ka badan way ku guulaysatay. Ninkii ugu adkaa oo islaga baqayay inuu yar siradkay wuxuu ahaa ninkii la tartamahayay Sanders, keen ay ku guulaysatay inay fayl ku soo rido. Laakiin ninka la dhaho murashaxa jamhuuriga oo Donald Trump ilaa iyo hadda waa ku guul daraystay. Laakiin si kastaba ha ahaatee, weli waxaa moodaa inuu yahay nin tuun weyn oo hore u siqanaya Hillary Clinton caqabo weyn ku noqon kara.
Siyaasiin magac kule xisbiga jamhuuriga oo hadda Donald Trump uu murashaxa u yahay ayaa ku dhawaaqay inaanay isaga u codeynaynin, halka qaarna ay sii fogaadeen oo si cad u shaaciyeen inayba Hillary Clinton u codeyn doonaan. Dadkan ayaa ku doodaya in madaxweynenimada Donald Trump ay khatar ku tahay jiritaanka Maraykanka. Dadka magaca leh ee Mr. Trump aan la dhacsanayn waxaa ka mid a qoyska reer Bush oo iyagu shirweynihii xisbiga tegistiisaba ka baaqsaday. Marka laga yimaado labadii xilka madaxtinimo soo qabtay, waxaa isaguna si adag u dhaleeciyay Jeb Bush oo doorashooyinkii horudhaca ahaa ee dhowaan dhammaaday Mr. Trump la galay. arrinta xiisaha leysa waxay tahay markii wiil uu dhalay Jeb Bush uu toddobaadkan ku dhawaaqay inuu Mr. Trump taageersan yahay. tallaabadaas oo wiilka reer Bush uu ku garab maray aabbihii, adeerkii iyo awowgii. intee leeg ayaa haddaba arrintani ay muhiim ugu tahay Mr. Trump?
waa runta. Ilanka Jeff Bush oo ahaa nin hadda oo ah hadda nin commissionera oo si dhigata gobolka Texas ka commissioner ayaa endorse gareeyay shalayto axaddii maalinka axaddii ahayd ee Donald Trump, kaasoo inta badan dadku ay leeyihiin wuxuu ahaa nin oo xaqiiqatan aan quality badan lahayn oo siyaasadda aan adoga dhex muuqanin oo haddana dadka wahsada ah. Laakiin si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday wiilka yarka ininkii ugu horreeyey ee qoyska reer Bush, madaxweynihii hore laakiin kasii horreeyey aabbihii se u dhayiin oo dhan, qofkii ugu horreeyey ee public soo istaaga oo dhahaa ee u sheega xisbiga jamhuuriga inay ku daba fiiraan Donald Trump uu noqday. meeshuu ku dambeeyay siyaasadiisu iyo qoyskiisii iyo wax dhex mari doona waa arrin kale. Laakiin guul xaqiiqa guul weyn bay u noqotay Jeff ninka la dhaho Donald Trump magacaabista wiilka yarka uu soo istaaga oo magacaabay.
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la taliyayaasha Mr. Trump ay ku dadaalayeen inuu isagu culayska saaro Hillary Clinton oo uu ka fogaado la tirsiga dadka caadiga sida qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Maraykanka iyo qoyskii reer Khan oo wiilkoodu askari ahaa oo ku dhintay dagaalkii Ciraaq. haddaba intee in leeg ayaa Mr. Trump uu arrintaasi meel mariyey?
waa runtaasan dheere, waa nin dhacdhac badan. waxa ugu weyn oo hadda la sheegayana waxay tahay inuu yahay nin aan siyaasadda kusii jiri oo taariikhda markaa firiso weligii xitaa commissioner xitaa ma noqonin. dhacdhacii marka uu lahaan jiray oo ahayd mar shacabka inuu dhaho si xun oo dhaqma anaa sharciga bixinaya lawyerka legalka bixinaya ama ninka asaga muslimka oo soo la hadlay ama dadka mas-uuliyiinta hoose John McCain oo kaleeta inuu lafoo dhaleeceeyey oo ku tilmaamay inaysan hero ahay, wuu ka soo yar laabtay sidii oo hadda inta badan wuxuu xooga saaraa Clinton. laakiin waxaa arrin laysku nacsan yahay ah mabaadiidii ay lahaan jiray marashaxa siyaasiga ama qofka siyaasiga Maraykanka oo ahaa ilaalinta dumarka, ilaalinta midabada sida madowga oo kaleeto, laatiino oo kaleeto, ilaalinta dadka maaragtay dagaaladii hore dunida kasoo qayb qaasho oo hebelada sahaysta uu ilaalin jiray, wuu jabiyey ninkan, dhammaan wuu jabiyey. laakiin ta layaabkan waxay tahay markasta oo mabda' ummadda siyaasiyiinta ay ka baqi jireen uu jabiyo, booliskiisii wax yarba hoos u dhicay isla markaa haddana korba usii kacaya. shacabka Maraykanka waxay leeyihiin waa nin qalbigiisa ka hadla ee ma aha nin hadalkiisu ku salaysan yahay dadku waxay jecel yihiin iyo waxay dantiisu rabto, waa nin qalbigiisa ka hadlo daacad ah. taasba Hillary Clinton lagu diyay marka daacadnimadka ah. marka waxaad moodaa Hillary Clinton even though dhaqaalaha ay tiri wejka waa kordhinayaa xagga mushaarka oo kaleeto oo shan iyo toban baa ka dhigay asna uu $7 iyo $2.5 uu taagan yahay, laakiin weli waxaad moodaa inuu Maraykanka weli iyagu u tacabtuma ayaan baad moodaa ninka la dhaho Donald Trump.
haddii aynu haddaba si soka u egno ra'yi ururinta dadweynaha ee arrimaha dhaqaalaha iyo amniga, labada xisbi kooda ayaa dadka Mareykanka ay arrimahaasi ku aaminayaan.
Xaqiiqatan ummad kasto codeynaysa shacabkeedu waxay marka ayada waaq taagan bi xooga saaran baahidu way farabadan tahay, laakiin baahida ugu weyn oo codbixin kasto ama CNN ku qaado ama Focus News ku qaado jinnalada waaweyn oo Mareykanka oo telefishinada ay qaado ama miidiyada waxa ugu badan Mareykanka ku daneynayaan waa dhaqaalaha iyo dhanka ammaanka oo ah la dagaalanka argagixisada. Labada codmarka la qaaday CNN-ku markuu qaaday 50% iyo koo waxa ku guuleystay Donald Trump oo xagga dhaqaalaha, amniga markii CNN-ku qaaday 50% iyo 2 waxa ku guuleystay Donald Trump. Markii Focus News-ku qaaday 50% iyo 9% waxa ku guuleystay xagga dhaqaalaha Donald Trump. Xagga argagixisada markii la fiiriyana 50% iyo 5% oo Focus News-ku qaaday waxa ku guuleystay Donald Trump. Marka saabka u fiirisid xubnihii ugu waaweynaa oo shacabka Mareykanku, ganacsatayaasha, aqoon-yahanada, shacabweynuhu ay xoogga saarayaan oo ahaa dhaqaalaha see lagu kobciyaa waddankan laqlaqanayo, cadowgiisu badan yahay, see lagu sugaa ammaankiisa, cadowgiisa dhanna cagta hoosee loo geliyaa, waxay dadka Mareykanku isku raaceen oo ay aaminsan yihiin intooday badnayd inuu Donald Trump ku fiican yahay. Waxa keliya oo Hillary Clinton ay kaga reysay wuxuu yahay waxbarashada oo ay ku reysay xagga midabka ee dadka kala sarreyntooda, xagga caafimaadka, xagga foreign policy-ga, waxaa ku guuleystay Hillary Clinton. Laakiin nasiib xumo, arrintii koowaad oo udubdhaxaadka u ahayd danaha ay daneynayaan shacabka Mareykanku oo labadii caqabo ahayd dhaqaalaha iyo argagixisada la dagaalankeeda, labada waxa ku guuleystay Donald Trump. Taa waxaa ku tusanaysaa Trump inay kor socoto daruur guuleed oo la isdhihi karo November wuxuu u saqanayaa inuu ku guuleysto hadduu kiibgareeyo ilaaliyo nambarada dhibcaha uu helayo xagga dhaqaalaha, xagga xujada argagixisada iyo xagga ammaanka dalka iyo dhaqaalaha.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay halka uu maraya tartankii madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan faraya dadku inay qaataan kaararka dhalashada ee dowladda, cidii aan qaadanin isla markaa aanay heli doonin adeegyada dowladda. Tallaabana ay ka qaadi doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale, taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sareeya Gaas Cabdullaahi Gaafo Maxamed, taliyaha ciidamada asluubta Bashiir Maxamed Jaamac iyo taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ciidamada booliska Soomaaliyeed Bishaar Abshir Geed ayaa si wada jira xarunta dowladda hoose arintaasi ugaga hadlay, waxaana ay sheegeen in shir jiraayid oo ay halkaas ku qabteen arintaas ay ku adkeynayaan bulshada. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkaasi jiraayid kadib waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ah duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale.
VOA maasan tahay arrinkaas asiga ah taliyaha nabad sugidda qaranka iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha asluubta iyo taliyaha ku-xigeenada iyo kulli waan wada fadhinay. Sababtaasna waa dareemi kartiin xaaladda amni iyo iyadoo sida caadiga ah wadamada nabadda xataa ay marba ay ka jiraan qof walba oo muwaadin ah inuu leeyahay kaar oo shaqsi uu leeyahay oo aqoonsigiisa shaqsiyada ah, taas ayaa waxay keentay maadaama aan wadada cadeed aan rabno inaan cagta saarno oo dowladnimada aan rabno inaan sii dhaweyno system kasto dowladeed ayaan rabno inaan dib u soo celinno. Soo noolayntiisana marba loogama maarmo in la iska kaashado, taas ayaa waxay keentay aadaha amniga iyo anaga inaan iska kaashano, taas ayaa sabab u ah. Marka haddana maanta inaan wada fadhiisano shir jiraa aan wada qabano waa adkaynta qaadashada aqoonsiga.
Kaarkan aad ku celcelisay tan iyo markaad xilka qabatay sanadkii hore dhamaadkiisa, muna gudoomiye muxuu ka bedelan yahay aqoonsiga dowladda baase, gaar ahaan baasaboor baa la qaataa, ID baasaboor baa jira, kaarkan muxuu ahmiyad gaara siinaa qofka muwaadinka?
Baasaboorka saad la socotaba ID maaha. Baasaboorku waa shay oo qofka bini aadamka dibadaha aadaayo, dadkuna kuma wada qasban inay baasaboor qaataan, laakiin aidiga dadku waa ku wada qasban inay qaataan. aydhiga aad sheegaysa marka kaas baasaboorka ula socda haddaadan baasaboor qaadan macnahaas aydhi maysid kan laakiin baasaboor ku mixiro baasaboor qaado ama ha qaadan inaad aydhiga qaadato waa aqoonsiga shaqsiyadeed ee qofka bini aadamka ee muwaadinka ee soomaaliga uu leeyahay taas waaye murulbana waxaase ma jira weligeed dowladda hoose haddana dowladda hoose unbaa samaynayso wax dushuga yimida maahan wax docda ka soo gala maaha arrinka marka waxawaaye taasi ku kala duwan yihin baasaboorka iyo idhiga baasaboorka la socda iyo kan
waxaa la isweydiin karaya waa amniga yaa hubinaya qofka qaadanaya ay dhiigaan cidda uu yahay ma qof nadiif ba ma qof dimbileba hay-adaha amniga gaar ahaan meelaha lagu qaato waxaa inta badan xog badan ma jirtaa la yirahda guddoomiya tusaale ahaan si ay dhiida ay xarunta gobolkaada ku baysa
runtii qofka qaadanayo qofka qaadanayo in la hubiyo inuu muwaadin soomaaliyeed yahay ayaa horta shardu ah muwaadinnimadiisana waxaa sugaayo waa dadka la degan annagoo ajaanib ma siinayno muwaadinkan soomaaliyeed wuu dhimo kariyaa haddau dhinto qofkani nuucdeed uu ahaa iyo magaciisi iyo meeshau deganaa iyo ciddi dhashay maxaa lagu ogaanayaa haddii uusan wada wax aqoonsi ah aqoonsigaasi jeebkiisa laga soo saaraa qofka dhow waa la ogaanayaa marka cid kastoo muwaadin ay dan u tahay ID kaarka inuu qaato kaarkaas arrinta amniga amniguna waxay fududeynaysaa maadaama shalay dadku baabujid qof walba la tusaa ID kaarkana la yidhahda cid kasta dowlad uma shaqayso cid kasta haddii ID kaar dowladeed laga waxaala waddada ka noqo laakiin qaanta wax la wada yaqaano cid walba ay heli karto marka qofka uu qaato xataa qofka socodkiisa u sahlanaanayo iyo meelmarkiisa marka arrimankaasi dadkan haddana ugu jirto hay-adaha amnigan haddana ugu jirto ummaddan haddana ugu jirto
haddaan su-aasheeda si kale oo dhigo in laysku ekaysiiyo qof caadi oo dimbile ahayn way sahlan tahay al-shabaabna way sameeyaan cidda qaadanaysa kaarkan adigay anigaba ah yaa hubina inuu dimbile ahayn al-shabaab ahayn uusan amni khatar ku hayn soo cid walba inay qaato ma sahlan
saan la soconaba qof kasta oo qaangaar ah kaarka xaqu u leeyahay ama hubintiisu hay-adaha ayaa ku shaqalay oo amniga ayagaasaana looga fadhiyaa qaabka ay rabaan inay u hubiyaan laakiin qofka muwaadinka ah wejiguga ma qoro waxa uu yahay maadaama aysan wejiguga qorayn inuu qaato qof kastoo soomaaliya xaqu u leeyahay laakiin qofkan qaata dembile miya mase dembile maaha hay-adaha amnigaa shaqo kule hay-adaha amnigana goobaha lagu bixinaayo ayay joogi doonaan haddii ilaahay raado
waad ku celcelisay qofkan qaadan maxay ka dhigantaa macnaheedu
qofkan qaadan macnaheeda baadiyaa ka maqan marka baadidiisa raadsadaan leeyahay
kaasi wuxuu ahaa duqa magaalada muqdisho islamarkaana ah guddoomiyaha gobolka banaadir oo magaalada muqdisho ugu waramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
zaara markana idaacaddeennii gabagabadeedii ayaanu ku sii dhownahay daqiiqadaha ka harsan bal dhegeystayaasha aan usoo qabto heestan farxiya fiska
waan hubaa jacayl bay haleenooy haye halista beerkiyo halbuulahayo harsade waan hubaa jacayl bay haleenooy haye halista beerkiyo halbuulahayo harsade harsade oo hirtay aygaho
codkaasi fanaanada farxiya fiska ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii galabnimo mar kale intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan iyo dhammaanba v o a oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
kama harino halkaad ku sugantaan haybiye hadiyo sheer halkaad maraysaan higsade kama harino halkaad ku sugantaan